ýetirilýän adam juda azal diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Aýry-aýrylykda gürleşen ýerli synçylaryň birnäçesiniň täsirlemegini görä, diňe tiýatrlar däl, ýurdun çar künjegine urulan we ulanmagy berilen medeni maksatly binalaryň ählisi, türkmeniň ak öý binalary, ruhiýet köşkleri, kitapxanalar köplenç boş durýar. Türkmenistan'a vurulan medeniyet köşkleri Triyekkeş Atayalı peyda getirmekten geçen halka koşmaça yük bolýar deyip radyonun yeni bir söhbetdeşi özünü yerli telekeçi deyip tanıdan raýat aýtdy. Onun pikirçe bu binalara döwletin we halkın ummasyz kän altın pulu harçlandy. Mysal üçin Balkan Awatak teatrynyň guruluşyny harçlanan serişde her birine 10 000 san iri şahly mal bolan 15 san mal fermasyny urup olaryň her birine adynyň 150 adamlyk iş oruny döredip bolardy. Ýa bolmasa ol pul her biri 3 hektar meydan tutýan döwriwa bilidişxanalaryň 30 sansyny gurup ýokary hasyl öndürjek adamlara berseler hem onlar çadym iş orny açylardy hem öndürilýän eksport edip boljak öýünüm köpüler diýip söhbetdeşimiz öz pikirini telekeçiniň nukdaý nazarından düşündürdi. Yerli hünermen sanatın teatrların aydın sahaların peydasını ya gımmatını, mal fermasının ya da yalıcışhanların getirecek peydası bilen dengeştirmekin doğru olmacak don aytti. Onun pikirçi adamları yaşlıktan ve sonra düyüplü tövöröklüğün medeni düşünce vermeli. Edeviyat, sunğut, aydın sahaz, surat, senetçilik sapaklarını ilki mektepte kovu öğretmeli, dörödücülüğü höves dörötmeli. Son ulu adamlar için yaşayan yerlerinin koloyunda metbuatda ulu iş alıp barmalı. Bunun için söhbetteş olan hünermenin pikirçi hazırki adayda hem edip bolacak yönü yıllar boyu edilmeyen işler var. Misal için meşhur artistleri, bağışı sadınları, yazıcı şahiyleri, şortoları sevittirdik tiyatrları Türkmenin ak öyü binalarına çağırıp şehir adamlarının medeni dinç almağa barha kən yıkkın etmeğini kazanıp bolurdu. Eğer de Medeniyet Ministerliği halk artistlerini vilayetlere aylanıp konsert bermäge borçlu etse, paýtagt teatrlary öz täze sahnalaşdyran oýunlary bilen vilayetlere aýlansa, tomoşaçylar olary görmäge gelerdi diýip adynyň aýdylmazlygy şertine gürleşen hünermen aýtdy. Metbuatda, teleradio gepleşiklerini we gazet jurnallarda teatrlardaky oýunlary reklama etmegi guramaly. Medeniýet ministrliginiň häzirki iş programmasy bilen teatrlaryň öz çykdyjylaryny ýapmagy hem mümkin däl. Gazanç etmek beýlede dursun diýip teatr hünermeni gürrüňini dowam etdirdi. Diňe paýtagt teatrlar däl, vilayetlerdäki teatrlaram öz işlerini üýtgedip gurmaly. Eger olar halkyň gowy görýän bagşy sazanalaryny daşary ýurtda meşhur bagşylary çağıryp wagtly-wagtly konsert gurnasalar, meşhur adamlar bilen duş geçirseler, öz täze oýunlaryny beýlik sebitdirek dip görkezseler, ziýanyna işlemän girdijili işläp bilermikäw diýerini ol aýtdy.
Ýöne bu meselelerin daşyndan görnüşi ýaly ýeňil çözüdünin ýokdugyny Türkmen tiyatrının ve kinosunun sol tanda edeviyatının ve mitbuğutunun ilçinde bir eyyem avraydan kaçandığını, muna devlet basında akıların üren dar düşüncesinin sebep bulunduğunu aydyanır hem bar. Sinçilerin kaviyerinin pikiritçe, adamlar Türkmençe bir oyun kino görünüründün ya da aydım saz dinleyenlerinden kovu düşünmeseler hem dasarı yurtların dörüdüzülük toporlarının dünya yayran eterlerini görünürünü kovu görüyerler. Radyonun başqa bir tökbetesinin pikiritçi, Türkmen televiziyasında täzil bayramçılığına qabat tayarlanılan gepleşikler, filmler, Yaskı, Murat Moğlu dağının qatnaşmağında efire verilen videolar, adamlarda belli bir derecede qızıqlanma dörödiyar. Seylidi ol, merkezde, yağna asqabatta adamlar teatrlarda qoyulan spektakilleri görmeğe, belki meyletin gidiyandir, emma velayetlerde adamlar oyun görmeğe mezbur edilyar deydi. Emma biraz öň 70 ýaşyny belläp, uly zalda barmak çommuldyp tanaýmaly adama konsert beren tanymal aýdymçynyň açyk boýun almagyna görä, Aşgabatda hem garaşylan dinleýiji ýa görüji köpçüligi ýok. Azatlyk mundan öňki ýyllarda hem büdjet edarlarynyň işgärlerinden, taliplerden, okuwçylardan pul çöpläp, teatr zallarynyň doldurulýjak bolmuşy hakynda maglumat beripdi. Mekteplere gelip çağlary oýunlaryny görkezjek bolan artistler hem bar. Emma çağların köpüsü olorun getiren spektakıllarını görmek islemeyer. Her sapar oyun üçün çağlardan 5 manattan pul yığına yarlar. Muna enataların hemmesi razi bolmayar deyip, mektepte 3 çağısı okuyan eni aytdi. Azatının haberçisi bilen sökbettesi olan balkınlı yasayıcıların ayrı ayrılıkta aytmaklarını göre. Bu sebitin ilatının arasında en köp görülen kinolar Türk serialları olup, ikinci orunda Günorta Koreya'da öndürülen kinolar duruyar. Türk ve Kore kinolarını ähli ýaşdaky adamlar görýär. Mektep okuwçylarynyň arasynda hem şu iki ýurdun kinolaryny görýänler köpüldi diýip radionyň söhbetdeşleri aýdýar. Türkmen teatrlarynda goýulan oýunlaryň ve Türkmenistan'da öndürülen kinoların adımları özünden kaçırmağının itaati vəvi, oların siyaset bilen zor ayaktan qarıştırılmağı deyip yasayıcıların biri aytdı. Yerli edeviyat muğulliyimi mekteplerde edevi kruzokların isleyendiğini ve edeviyat bilen gıdıklanan çağıların olara qatnaşyandığını gurrun verdi. Mekteplerde edeviyat aksamları kurnalyar ve çağılar öz ağırlarında çeper okuyuş yarıslarını geçiriyarlar. Bu yarıslarda Mahtımulu Prağiyali geçen asırlarda yasap geçen sahirlarımızın eserleri ulanılyar. Yönü Muğulliyimlerin buyurmağı bilen çağılar Kurvanulu Berdi Muhammedov'un yazan kitaplarını hem ulanmalı bolyarlar. Has doğrusu geçirilen yarıslarda Berdi Muhammedovları övmek sert bolup duruyar. Oları övmesen, bu senin ulu kimçilin hasaplanyar deyip, mektepte okuyan oğlu edeviyat kruzoğuna katnaşan ene radio bilen sökbötteslikte aytdı. Edeviyat muğulliminin sözlerine göre, edeviyat kruzoğuna katnaşan okuvçuların arasında dasarı yurt yazıcılarının eserleri bilen gıdıklanyan barha köpelyar.
Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hormatlılın leciler siz Türkmenistan'ı teatr bolçuluğunu tomoşaçı kıtçılığı diyen temadan tayyarlan sökötümüzden liyarsınız. Türk yazılarının, Rus yazılarının, İngiliz yazılarının eserler ulen köp kılıklanıyarlar. Türkmen yazılar ulen hem kılıklanıyanlar bar. Sonku de orda yağışlarda Kerim Halley'nin duyan koşkuları kılıklanma dörü diyen. Yönü sonku sahirlerin dörücülüğünü kararına kadimi sahirlerimizin miras kaldıran eserlerini has kovgoriyarlar. Olardan mağan çıkarmağı halayan yağışlarımız kendip radyanın sökötte saytti. Havarçimizin gurrundes olan adamlarının bir neçesi adi belli dasarı urt yazılarının, dramaturglarının eserlerinin Türkmen diline yeterlik derecede tercüme edilmeyenliğini, dünya belli yazıların İngiliz, Türk, Rus dillerine kitapları kitap dükkanlarına getirilip el yeterli vakadan satılsa olar alacak ve okuyacak adamın al bolmayacaklığını aittiler. Adatlık gülen ayrı-ayrılıkta söhbetteş olan yaşlı adamlar has önkü yıllarda düşürülen Türkmen kinolarının has manlı olanlığını son kinoların yengil ya yoğun görünenliğini aittiler. Olarlar kinolarda ol ya da beyle krolları ulen ağa çıkan adamlar il içinde giyinden tanılardı. Emma anni son kartistlerin köpüsü tanılanı ok. Dine sunuot bilen iyi salışan adamlar tanıyan bolmasa deyip havarçı bilen sökvetteş olan rayet aitti. Bu fikir bilen anonimlik şartında urlaşan hünermen hem alalaştı. Metduotta edeviyat, sunuot kökiller hakkında gepleşikler berliyar. Yönü olur ulen kılıklanayan adam az. Sebebi son kuyurlar köp adam Türkiye'de Rus televizyonuna seyrediyor deyip olaydı. Ama buna varamazdan Türkmenistan'ı son 10 yıllıklarda devlet tarafından verilen ad dereceleri, orden medalları münasip olan dörecilik adamlarının sahanının Sovyet yıllarının naka kararını en çemesi köpülenine kaydılıyor. Sinçilerin köpüsünün fikirçi bu kuyurluk hükümet silahlarına münasip olayan adamlar esasen gülalegüllük vakıtçılığına katnaşıyarlar ve öz eserlerinin hakkı kavramını ya çepercilik derecesine gözüm yarlar. Yurtta edev tankıydın, sunuot ve metuot tankıydının önüne basılan berk begöt yüllöy, ömrü kıyıska eserlerin köpölmeğine getirdi. Çeci, harpıktan saylamağı kömök edecek tankıydı fikirler. Sinler bulmasa Türkmen edeviyatının ve sunuotunun geleceğini göz önüne getirmek kıyınlayıp yerli hünermen adatlığın havarçısına etti. Bu fikir bilen Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Karlı hem alalaşıyor. Şeyle de yazı Türkmen dörücülerinin köyünü, Sovyet çimeleşmelerinden çıkmalığını, dünyanın has adat yurtlarındaki dörücülük vekillerinin işlerinden nuskalmağı çalışmalığını belledi.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Aslı Ukrayna olan Rusiyalı alim belli günde gorşunat ve türkolog Aleksandr Nikolayevich Samoylovich 20. asırın başlarına Türkmen dilini ve edebiyatını öğrenmekte hem de östürmekte ulu işler bitirdi. Görünüklü türkolog Bolşevik hakimiyetlerinin tutuğa tutluğunu, Stalin terrorunun devam ediyen yıllarını NKVD tarafından panturkizmine ayıplanıp halk düşmanı ilan edildi ve 1938 yılın 13. fevralına Rusya'da atılıp öldürüldü. Dünya Türkmenlerinin bu sahanı geçen asırın başlarına bir neye çekerek Türkmenistan'a safar edip Türkmenlerin arasında arasında yaşan ve Türkmen medeniyetini hem de edebiyatını yakinen öğrenen aslı Ukraynalı Rus halının Türkmen toprağındaki başlarını geçirmelerini atlayar. Soňky ýyllarda postsovet ýurtlarynyň bir näçesinde köni arhivler açmak, ilki başda 18-nji asyryň 2-nji ýarmyna Rus imperiýasyna biriktirilip, soňy bilen 20-nji asyryň 1-nji çäregine bolşewik häkimetlerine tabin edilen giňişlikde bolup geçen wakalary arhivlerde saklanyp galan faktlaryň esasyna seljirmek ugruna tagyrlar batdan ýanyal bolup görünýär. Moskwadaky ýokary ykdysadyýet mekdebi bilen Barlyk Universitetiniň Taryh ilimler merkeziniň ilmi işgäri, Sankt-Peterburg Universitetine türkmenleriň intellektual taryhy boýunça dizertasiýasyny gorap, doktoru derecesini alan Anton İhsanov Aleksandr Nikolayevič Samoylovičin Sankt-Peterburg şehrinin arhivlerine saklanan materiallarını, yaatlamalarını ve gündelik belliklerini ürünlü. O da lavramlı böylegi cemiyetçilik köpçülüğüne aşkar bulmadık materiallar belli günde gorşunatın Türkmenlerin arasında yaşayan devurlarını, başlarını geçiren duyguları, şahsı pikir arayışları ve oylanmaları var adı has köp mağlumat veriyer. Samoylovič 1880-nji ýylyň 29-njy dekabrynda Russiýanyň Nijni Novgorod şäheriniň Nijni Novgorod grammatika mektebiniň müdiriniň maşgalasyna gelip çykyş boýunça etniki Ukrain maşgalada dünýä ýinýär. Ol Sankt-Peterburg Universitetiniň günnogary öwrenüş fakultetini arab, pars, tatar, türk dilleri ugru boýunça ýokary bilim alýar. Belli günde görüşnäs 1907-nji ýylda Sankt-Peterburg Universitetini türk dilleri hünär ugru boýunça taliplere sapak berip başlaýar. Ýöne Samoylovič hiniz taliplik ýyllaryny ömrüniň ahyryna çenli hormat bilen ýatlan mugallimi Melyarinskiýniň himayaty bilen 1902-nji ýylyň sentýabrynda türkmen toprağyna sapar edip birnäçe aý türkmenleriň arasynda ýaşaýar. Ol Bakudan deňiz ýoly bilen häzirki türkmenmaşy öňkü Krasnovodsk şäherine baryp düşýär. Şol pursat Buharanyň şol wagtky emiri Seyit Abd al-Ahad hanam türkmenmaşydan Bakuwa, onuň aňry Sankt-Peterburga barýan ekeni. Şol döwrüň şertlerini gödegine getirmek maksady bilen maglumat üçin aýdylsa, 1900-nji ýyllarda häzirki Merkezi Aziýa Sowety tutuşlugyny Rus paşalygy tarapynyň basylyp alynypdy we kolonial häkimet Orta Aziýada dolandyryş merkezlerini açyp bireýän yerli halklar bilen işleşmäge girişipdi. Samoylovič Krasnovodskdan demir ýol arkaly Zakaspi Sevtinin siyasi merkezine Aşgabada varyar. Yöne şol wagtky talip gelecek galym Aşgabatda dolandyryjy gatlak bilen yerli ilatyň arasynaky saglaşyksyzlygy görüp bir wagtda geň alýar. Sevtin edara ediş binasy şol wagtlar Pewrüde jülgesini daha gerişleriniň arasyna ýerleşýän ekeni. Samoylovičiň ýatlamalaryna görä Rus ofitserleri yerli halka ynamsyz çemeleşýän ekeni. Öz-özüne yerli ilatym harwa ofitserleri gytwarsyz hasaplaýan ekeni. Dagy näme? Ol wagtlar hini Rus imperiýasynyň goşunlary bilen türkmenleriň arasyna bolan gan dökşükli göök töpesi Sowjetiň üstünden heni 20 ýyl geçipdir. Top we tüpeň bilen üstüne çözülüp, gan çaýkalyp basylyp alynan Sowjetiň ýaşaýjylarynyň nähili onuma garaşyk. Meselem Samoylovič Aşgabatdaky duşuklaryň birini bir Russiýaly jurnalist bilen yerli ýaşaýjylarda häkimetleri bilen ynamsyzlyk barada geçiren gurungdaşlygy dogrusyny ýazgy galdyrypdyr. Bir gezek şol jurnalist yerli ýaşaýjylaryň biri bilen atarawasyny baryarka ýoldaşyna ýüzlenip, ulugyň 50 ýyl möhlet bilen Russlaryň eýçiligini geçirilenini aýdýar. Onu yerli ýaşaýjy, olar näme şonça wagtlap bu ýerde galmakçymy diýip çyny bilen geňirgenipdir. Yerli ilaç şol wagtlar 50 ýyl köp görüpdir. Ýöne aradan geçen ýyllar Sowetdäki Rus häkimetiniň garaşlanan ýa-da umyt edilenin has udawa çekenligini görkezdi. Şol wagtlar 1901-1902-nji ýyllarda Zakaspi oblastyna aslı serb bolan Rus harwysy Dian Subotich gubernator bellinen ekeni. Samoylovičiň belliklerine görä harwylar täze gubernatory onçokly oňlamandyrlar. Gubernator bar bolan durmuşlyk ýa-da meseleleri çözmek üçin harwylary işçiler we yerli ilat bilen saglaşyklyk hyzmatdaşlyk etmäge çagyrypdyr. Ýöne harwylar Subotichi liberal hem de ýaş görüpdirler. Samoylovič harwy ofitserleriň biriniň Aleksey Kropotkin bolmasa Zakaspi Sowety başly baratlyk bolar diýen sözlerini atlayar. Maglumat üçin aýdylsa Kropotkin Sowetiň basylyp alınmagyna gatnaşdy we 1890-1898-nji ýyllarda Zakaspi Sowetine ýol başlygy etdi. Samoylovičiň ýatlamalaryna görä Kropotkin Sowetde şahsy gatnaşyklary we ynama esaslanýan dolandyryş ulgamyny esaslandyrypdyr. Ýöne 1908-1910-njy ýyllarda Sowetde geçirilen derňewler eýäm şol wagtlarda Zakaspi oblastynyň edara ediş ulgamyny korrupsiýanyň we paraxorlugyň kök talanyny anyklaýar. Heniz Sankt-Peterburg Universitetiniň günnogary öwrenüş fakultetiniň 3-nji ýyl talibi bolan Aleksandr Nikolayevič Samoylovič türkmenleriň arasynda filologiýa urunan ilmi barlyklary geçirmek babatda häkimetleriň himayatyny tamam edýär. Ýöne şol wagtky gubernator Dian Subotich ýaş ýigitden yerli administrasiýalarda peýdalanmak maksady bilen türkmen diliniň sözlügini taýýarlap bermegi haýyş edýär. Bu makaladaky maglumatlaryň agramly bölegi Rus taryhçysy Anton İhsanovyň Samoylovič barada ýazan ilmi işlerine esaslanýar. Şeýlelikde Pewrüde Kıza Kaspi hakimiyetleri şolsanı gubernator Subotic yaş alımı ılmi işleri alıp parmakta yardım vermek ederek onun bercek yardımlarına xantama olyarlar. Gelecekki günde görüşüna hakimiyetlerin bu talabına teke diyalektine ürünmekte üyedinin Rudakov'tun başka geniş bilecek hiç kiminin yoktuğunu aydıp cevap veriyar. Yine şol pürtot aslı Azerbaycanlı bir polkovnik Sadıkbek Agabekov yaş alımı bağırı obasını göçüp parmağı maslağıt veriyar. Sonra polkovnik Agabekov Anrecep Mehmet Niyaz oğlu atlı yerli arşına yüllenip bu asırlı adam Sankt Peterburg'dan geldi. Ol senin mihmanın olur. Mihman, düşündün mü diyar? Yerli arşın polkovniga dolu düşünmendir. Ol Samuelvich Paytot'tan evvelen barlığı sürüydüp ona bağırın obu hocalık yerlerini örküdüptür. Öğledilerinin çarvudarlık işir varada mağlumat veriptir. Bağır obusuna yerleşen Samuelvich vaqtın geçme bilen dile urunmağa, ilmi işler alıp barmağa daxil bolan maglumatların yoqduğundan şikayet edip başlayar. Ol özünün günnelüğünü qaldıran belliklerine şeyle diyar. Hiç kim hiç saat bilen oqqatı qıynandırar. Men kömekçi yigidi naql aytmağı xahiş ettim. Bağırda adamlar hiç saat bilen oq, men materialın yoqduğu sebäpli bu obudan göçmekçi bolýarın diýip Samuelvich özünün bağır günnelüğünü ýazyp galdyrypdyr. Ol material toplamak üçin yerli ýaşajylardan has köp gepleşmäge, olar bilen gurrundyş bolmağa hüwet bildiripdir. Yani hiç kim gepleşmek istemeyer ya da aydım aytmak istemeyer deyip yaş talip günnelüğünü yazgı kaldırıpdir. Sonra o bilatı Samuelvich'in aladasını gözü yetirip bir yerden bağış tapıp getiriyer. Şondan sonra mihman için yağdayı düyüp götür ütgüyer. Samuelvich öz yanı bilen fotokamera ve gramofon getiripdir. Ol 121 yıl mundan azal 1902 yılın güýdünde türkmenleri suratı düşüripdir. Olaryň seslerini ýazyp edipdir. Samuelvich bagyrda ýaşan döwürlerine köprünç arçyn Ani Recep Mehmet Niyaz oğlu, onuň kömekçisi Yar Mehmet Mehmet oğlu, Kerwin Bagş we Mehmet Işan ýaly yerli ýaşajylar bilen söhbetdeş bolupdyr. Galiberde ýaşanyň bagyrda ýaşan döwürüne beýleki käbir oba ýaşajylary, kolonial işçiler, veterinarlar, aýarlar we çağalar bilen gurrundaş bolupdyr. Samuelvich öz galdyran berliklerine şol döwür obada bar bolan käbir meselelere, meselem obada çekirtkelerin köpdügünü, mallaryň arasyndaky keselçiligi hem de adamlaryň arasyna giň ýaýran sowatsyzlygy üntü çeker. Bir gedek mihman keserleyer, onsoň yerli tebipden bejergan yar. Samuelvich yerli ilat bilen geçirýän söhbetdeşliklerine esasan ýödünin alyp barýan ilmi işlerine dahyrly temalar barada gurrun etmäge finanşypdyr. Ýöne wagtyl wagtyl dünýädäki giýasiýasy ýagdaýlar barada hem gurrun gozgapdyr. Bir gedek ol yerli mollalaryň bir bilen sebitdäki giýasiýasy ýagdaýlar barada pikir alşýar. Ol öz berliklerini mollanyň bilýän zatlarynyň hazygyden adamlaryň getiren maglumatlaryna esaslanýanyny, ilat arasynda bar bolan maglumatlaryň könülşönligini aýdýar. Samuelvich Türkmen toprağına Malasyr'ın ilmi ekspedisiyalarını ayrıtınla Göktepe Söveş varada halkın hakidasını kalan yaatlamalar bilen kızıklanıptır. Günü görüşünaz, özünün doğulun günü Göktepe kalasının sinanı gününe gavat bolan son, bu vakanı özüne xas yakin sahiptir. Ol Göktepe obasını eden safarın devamında yazlık morlu ve Göktepe Söveşine katnaşan Kulbatır adlı kahraman bilen geçiren söhbetdeşliklerini yaatlayar. Samuelvich 1881 yılda bolan Söveş varada ehlizatlar bilmek istepdir. Yine Kulbatır köyünü sananı yaatlap oturmağın hazıtının yoktuğunu aydıp onun soruqlarını cevap vermekten yüze vuruptur deyip İhsanov ödünün ilmi işini yadiyar. Bu saparın devamını yaş alım Türkmenlerin arasında göz keselinin giyin yayranlığına gidiyar. Samuelvich Türkmen toprağına Malasyr'ın ilkinci ekspedisiyasının son günlerini Merv'de geçiriyar ve yerli keserhanaların birine dilmaç olup işlep başlayar. Ol 1906 yılda ikinci yedek Türkmenlerin arasına geliyar ve bu devirde hem dilmaçlık işini devam ettiriyar. Samuelvich'in kaldıran foto arşivlerine yol ötenine düşürülen bir hastahananın suratı saklanıp kalıptır. Ol Mar'da yaşayan devrününü Anamrat Moğulluyum, Bay Muhammed Moğullu yali yerli yaşayıcılarla geçiren söhbetleşikleri bu arada yazığı kaldırıptır. Bay Muhammed Moğullu Samuelvich'e Mahtumulu Prağı'nın goşlar yığındısının gol yazmasını veripdir. Häzirki wagtda bu gol yazma Sankt Peterburgdaky Günnogor gol yazmalar institutuna saklanýar. Samuelvichin ikinci ilmi yolbaşçısı görnükli günnogorşunas Vasily Bartolt yaş alımı öýüdünün ikinci ekspedisiýasyna türkmenleriň şygyrtyny otuny öwrenmek üçin Merwde ýaşamagy maslahat berýär. Ol öýüdünün ikinci ilmi barlygy sapary bilen Türkmenistana 1906 ýylyň iýul aýyna Daşkendiň üstü bilen gelýär. Yaş alymy öýüdünün ikinji ekspedisiýasyna Merwin gabatlaryna kowbolaryň birine ýerleşmekçi bolýar. Ýöne Abdullah Ýeşan atly bir yerli ketgudanyň garşylygy bilen günnogorşunasyň bu niýeti amalaşmaýar. Soňra Samuelvich şol wagtlar togtamyş etrawatdan Sevitin yolbaşçısını yutup ödünün Türkmen şağırtını otu bilen kızıklanyan onu gurrun veriyar. Toltomuş etrafının yolbaşçısı yaş alımı Ağırbaş obasına yerleştiriyar. Samuelvich bu obada savurmorlu, suhan verdi, körmorlu, övüz verdi, aman bağışı Rahman yaz arçın yalı yerli yaşayıcılarla bir neçek edek töhbetteş oluyar. Yerli yaşayıcılar İslam dini, Rus kolonializmi yalı temalarda yaşalıma öz pikir qarayışlarını beyan edýärler. Şeýle gurrun döşlüklerden soň Samoylewişde kolonial resmiler barada negatif pikirler peýda bolup başlaýar. Alim Türkmenistan mülasyrynyň 2-nji ekspedisiýasynyň ideýany Sankt-Peterburgy dolanyp barandan soňra şol wagtda Russiýada dowam edýän tartyşmaly syýasy atmosferanyň hem täsiri bilen kolonial sistema barada pikir qarayışlaryny 1907-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna öz gündeligine şeýle jemleýär. Egerde biz Aziýalar adalgatyny ikrar edilen negatif manysyna çemeleşsek, Ruslar hakyky Aziýalylar, Türkmenler bolsa sözüň dolu pozitif manysyna Ýewropalylardyr. Şeýle diýip ähli Aziýalylar barada aýdylmalydyr. Sebäbi olar hakykatdan şeýle, olar göz öňüne getirilşi ýaly däl diýip aslı Ukrainaly Rus günnögörşünasy belli türkolog Aleksandr Nikolaevich Samoylewich özüniň günnöligine ýazyp galdyrypdyr. Ol 1902-nji, 1906-njy, 1907-nji we 1908-nji ýyllarda aýry-aýry ekspedisiýalar bilen jemi 4 gedek Türkmenistanly bolýar. Ýaş alym Çelekenne Bağırda, Göktepede, Miyerwde ýol ötünni bolýar. Başga da bir näçe oglara sapar edýär. 1906-1920-nji ýyllar aralygynda ýaş alym Karezmde Türkistanyna, şol sany Türkmen territoriýasyna, Krymna, Stavropol sewtini, Osman imperiýasyna ulmy barlyklara geçirýär. Ýerli halklaryň jemgyýetçilik ulumlaryna we edebiýatyna goşunt goşýar. Ol Türkmenistan'a hem görnüklü yazıcı şahilerin yetişmegine yardım eriyar. Samoylewich geleceğine umit bildirilen Türkmen taliplerinin Rusya'nın yukarı kuzaylarına seçilip alınmağına yardım eriptir. Olar varada değişli institutları hödürnamaları yorlaptır. Onun 1926-njy ýylda ýazan günnöliklerini birine peýdaly türkmen işgärleriniň sany getirilýär. Aşgabat 1-nji Gulmuhammedow, 2-nji Gafurow ýaýyň içinde redaksiýada, 3-nji Şemseddin Kerimi ýaýyň içinde partiýa mekdebinde okuýar, dil bilen gyzyklanýar. 4-nji Kerbabaýew Tokmak jurnalyna, Mer 1-nji Muhammed Murat ýaýyň içinde Uspenskiýiň işgäri, 2 Ait Orazow Kefeçedik Teke, KK 1-nji Mugullim Nuri Işanow. Bu maglumatlar Anton Ihsanowyň Samoylewichiň san Peterburgun arxivlerindäki materiallarının Türkmen tarihinin ve etnografiyasını öwrenmekdäki ähmiýeti hakda ilmi makalasından alyndy. Pragada yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halı Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Samoylewich şeýle ýatdady.
Döwlet Mehmet Azadiýanyň wagty azat eserini ilmi taýdan ilkinji öwrenen adam Samoylewich. Wagly Azat eserini çapy taýýarlanan Samoylewich. Beýlik bir Samoylewichiň uly hyzmaty. Ol jynnamy Poyemasy barada Abdusettar Kadiň Abdusettar Kadi jeňnamy eserini gargalady İran şahynyň ýeňilişi hemde türkmenleriň İran şahlygyna garşy alyp baran görüşi barada maglumat berýär Abdusettar Kadiň jeňnamy poyemasyny öwrenen şonu çapy taýýarlan oňa kommentariýa ýazan ilkinji alym Samoylewich boldy. Samoylewichiň şu iki uly hyzmaty türkmen edebiýatyny Ayratin belli. Ondan daşarı da ol Türkmen edebiyatının tarihinden o çirkler adlı kitap tayarladı. Şol eseri bilenem ol Türkmen edebiyatını dünya alimlerine yani Türkologiyanı öğrenicileri, Türk dünyasını öğrenicileri yol görközücü bollanma hükmünü ortatıp belli. Samoylewichiň şeyle ulu hırmatı var.
Deyip Hudaýberdi harlaytdı. Alymyň Türkmen aşyk oýunlarynyň görnüşleri Türkmenistana seýahat edeniň günnöligünden owunuk uşak etnografik berlikler, gowşu tan hakyny rowayat, türkmenleriň göwekdepe wakalaryny ýatlaýyş ýaly çap edilmedik gol ýazmalary Sankt-Peterburgyň arhivlerine saklanýan ekeni. Belli günde gorşunas NKVD tarapından panturkizmin aýyplanyp tutsak edilýär. Ve 1938-nji ýylyň 13-nji fevralyny ýowuz gyş güni Stalinyň tutdu basdygyna atylyp öldürilýär.